Азатлык радиосу сөйли. Бүген 20 август, шәрсенбе. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Азатлык тапшыруында. Россия президенты берничә көннән гаскәрләр Грузия җиреннән чигенәчәк дип ышандырды. Русия тирәсендәге дипломатик киеренкелек турында безнең мәгълүмат. Прагага Советлар Берлеге танклары керүенә 40 ел тулды. Чехия җәмәгатьчелеге 1968 елгы вакыйгаларны искә ала. Татарстан укытучыларына һәм китапханәчеләренә өстәп түләмәкче. Бердәм дәүләт имтиханы нәтиҗәләре начар булуында кем гаепле? Русия мәгариф министры укытучыларның белемнәрен тикшерергә чакыра. Булар барысы да бүген азатлыкта булыр. Тапшырубызны дөнья хәбәрләреннән башлыйбыз.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренче мөһим хәбәр кыскача. АКШ белән Польша АКШ ракета калканының бер өлешен Польшада урнаштыру турында килешү имзалады. Грузиядән аерылырга теләүче Абхазия парламенты Русиядән Абхазияны бәйсез дәүләт буларак тануны сорый. Русия үз хәрби кешеләренең Грузияда Көньяк Осетиядагы буфер зонада күпме кирәк дип тапса шулкадәр калачагын белдерде. Испанияда җирдән күтәрелеп китүче юлчылар очкычы казага очрады. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Варшава. АКШ белән Польша ракета калканының бер өлешен Польшада урнаштыру турында килешү имзалады. Килешүгә Варшавада АКШ дәүләт секретары Кандализа Райс һәм Польша тышкы эшләр министры Радослав Сикорский имза салды. Килешүнең Польша парламентында раслануы зарур. Ел ярым дәвам иткән сөйләшүләрдән соң имзалау тантанасы алдыннан чыгыш ясап, Райс ракета калканы бары тик саклану максатларында гына төзелә диде. Русия ракеталарны бәреп төшерү өчен Польшада 10 ракета һәм күрше Чехиядә радар корылмасы урнаштыруга каршы чыга. Сухум, Мәскәү. Грузиядән аерылырга теләүче Абхазия парламенты Русиядән Абхазияны бәйсез дәүләт буларак тануны сорады. Парламент Абхазияның сепаратист җитәкчесе Сергей Багапшның Русиядән Абхазия бәйсезлеген тануны һәм Абхазияда Русия гаскәрләрен тотуны сораган мөрәҗәгатен хуплап тавыш бирде. Элгәрәк Грузияның яңадан берләштерү эшләре министры Тимур Якобашвили бу мөрәҗәгатне мәгънәсез дип кире каккан иде. Русия Федерация Шурасы әгъзасының Абхазия һәм Көньяк Осетия бәйсезлеген тану мәсьәләсе Федерация Шурасында киләсе дүшәмбе 25 августта гадәттән тыш утырышта каралачак дигән сүзләре китерелә. Интерфакс агентлыгы Федерация Шурасы рәисе Сергей Мироновның әгәр дә Русия президентының шул турыда карары булса, шура әгъзалары бу ике төбәк бәйсезлеген танырга әзер дигән сүзләрен китерә. Мәскәү. Русия үз хәрби кешеләренең Грузияда Көньяк Осетиядагы буфер зонада Мәскәү күпме кирәк дип тапса шулкадәр калачагын белдерде. Русия хәрби кешеләр баш идарәсенең җитәкче урынбасары генерал-полковник Анатолий Наговицын Русия тынычлык сакчыларының Грузияның аерылырга теләүче Абхазиядагы буфер зонада да эш алып бару вәкаләте бар диде. Мәскәү кирмәне Русия президенты Дмитрий Медведевның Русия гаскәрләре Грузиядән 22 августка чыгарылачак дигән сүзләрен китергән иде. Нью-Йорк. Мәскәү Русия гаскәрләрен кичекмәстән Грузиядән чыгаруны таләп итүче БМО Иминлек шурасы резолюциясе өлгесен кире какты. БМОдагы Русия илчесе Виталий Чуркин резолюция Франция орадашлыгында төзелгән Русия һәм Грузия имзалаган отышларны туктату килешүендә үз эшенә алырга тиеш диде. Русия танкларының һәм хәрби машиналарының бер өлеше сишәмбе көнне Гөржи шәһәре Горидан чыгарылды. НАТО Русия үз кешеләрен Грузиядән тулысынча чыгарганчыга кадәр Мәскәү белән мөнәсәбәтләрен туңдыруы турында белдерде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Хак. Хактагы Халыкара җинаятьләр мәхкәмәсе Грузиядәге җинаятьләр турындагы хәбәрләрне тикшерәчәген белдерде. Бүген мәхкәмә прокуроры Луи Марана Акампа Русия һәм Грузия вәкилләре белән очрашканлыгын һәм бу низакта тыныч халыкка каршы һөҗүмнәр турындагы дәлилләрне тикшерүен белдерде. Халыкара җинаятьләр мәхкәмәсе геноцид, кешечелеккә каршы җинаятьләр һәм сугыш җинаятьләре кебек зур җинаятьләрне тикшерү өчен оештырылган иде. Русия бу мәхкәмәгә кушылмаса да, Грузия анда әгъза булып тора. Уфа. Русияның Грузиядәге хәрби чараларында Башкортстаннан бер генә хәрбинең үлеме расланды. Башкортстан хәрби комиссариатының матбугат хезмәте белдерүенчә, Стәрлетамактан 2006 ел ахырында гаскәргә алынган Дмитрий Бурденко ул хәрби чараларда һәлак булган. Һәлак булучыларны ачыклаучы мәхкәмә табиблары төзегән исемлектә булуына карамастан, Артем Палушкинның үлемен раслаучы рәсми документ әлегә килмәгән. Палушкин да 2006 ел ахырында Благовещенскийдан гаскәргә алынган булган. Уфадан гаскәргә алынган Сергей Тарасов интернетта аның үлеме турында хәбәрләр таралган булса да, туганнарына шылтыратып, үзенең сау-сәламәт булуын әйткән. Мадрид. Испания башкаласы Мадридта җирдән күтәрелеп китүче очкыч казага очрады. 20 кеше һәлак булган, 40лап кеше яраланган дип хәбәр ителә. Спанайр һава ширкәтенең Гранд Канарияга юл тотучы очкычы күтәрелеп киткәндә казага юлыккан. Очкыч каза кичергән урыннан төтен күтәрелә. Каза сәбәпләре әлегә ачык түгел. Кабул. Франция президенты Никола Саркози Кабулга барып, Францияның 10 хәрбиен үтергән бәрелештә исән калганнар белән очрашты. Бу атнада Кабулдан көнчыгышта Франция хәрбиләренә һөҗүм белән башланган бәрелештә тагын 21 Франция хәрбие яраланган. Саркози үлгән солдатлар рухына баш иде һәм Кабул янындагы хастаханәдә яралы хәрбиләр белән очрашты. Соңрак ул Афганстан президенты Хамид Карзай белән сөйләшүләр үткәрде. Ак. Босния сербларының элек җитәкчесе Радаван Караджич Хаг мәхкәмәсендә үзен хөкем итүче голландиялы хакимне алмаштыруны сорый. Мәхкәмә белдерүенчә, Караджич хаким Альфонс Ориена торафсыз булмауда һәм бу хөкем эшенә бәйле шәхси мәнфәгатьләре булуда гаепле. Караджич әйтүенчә, Ория Босния сербларына каршы элегрәк чыгарылган мәхкәмә карарларын ныгыту өчен аны гаепләү карары чыгарырга тели.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Наиф Акмал дөнья хәбәрләре белән таныштырды алдагы минутларда. Прага язының 40 еллыгы Чехия шушы чорга бүгеннән торып бәя бирә. Татарстан хакимиятләре китапханәче һәм укытучыларына республика бюджетыннан өстәп акча түләргә җыена. Хәрби күнегүләрдә православ руханиларының катнашуына мусульман руханилары ничек карый? Шушы һәм башка темалар безнең бүгенге тапшыруда булыр. Бездән айрылмагыз. Бүген Русия президенты Дмитрий Медведев Русия хәрбиләренең барсы да диярлек пәнҗешәмбе яисә җомга көнгә кадәр Грузия җирләренә чигенәчәк дип әйтте. Русияның бу белдерүе БМУ Милли шурасы һәм НАТО җыены вакытында көнбатыш илләре белән Русия арасындагы дипломатик киеренкелекнең башланып китүеннән соң яңгырады. Русиягә халыкара дәрәҗәдә булган мөнәсәбәт турында Мәтин Карышмас сөйләр.
Русия президенты киләсе 2 көн эчендә Русия хәрбиләренең Грузия җирләреннән чигенәчәген, ләкин 500ләп хәрбинең калачагын белдерде. Медведев бу белдерүен Европа берлегенә җитәкчелек иткән ил Франция президенты Никола Саркозига телефон аша җиткерде. Русияның һаман чигенү вакытын узакка сузуына каршы Мәскәүнең бу белдерүе көнбатыш илләреннән чыккан ашыгын кимитмәде. Мәскәү дүшәмбе көннән үк шигенергә вәгъдә итсә дә, бу бары тик берничә хәрби машинаның горидан шигенүен күрсәтүдән артмады. Шул ук вакытта Русия хәрбиләренең Грузияның Гори төбәгендәге тикшеренү нокталарында эшчәнлеген дәвам иттерүе, Грузияның Кара диңгездәге Поти сәүдә портында да үз карамагына буйсындыруы, басып алган җирләрдә исә Грузия хәрби корылмаларын җимерүе хәбәр ителә. Русия шулай ук Берләшкән Милләтләр Оешмасы Иминлек Шурасына тәкъдим ителгән килешүне дә кире какты. Русия аны узган атна Франция президенты Никола Саркози тырышлыгында булдырылган атышларны туктату килешүенә туры килмәвен белдереп, Мәскәү аны кабул итмәде. Тәкъдим Грузияның җир бердәмлегенә басым ясый һәм Русияны низак башланыр алдыннан урнашкан җирләренә кирешегенергә чакыра. Ләкин Русия үткән атна атышларны туктату килешүендә Русия хәрбиләренең Көньяк Осетия шигенең Грузия тарафындагы иминлек төбәгенә шигенүенә рөхсәт ителә иде, дип белдерә. Шулай ук НАТОның Грузияда Русия хәрбиләре калган очракта бу ил белән эшләрне гадәттәгечә дәвам иттерә алмаячакбыз дигән кисәтүенә Мәскәү каты тәнкыйть белдерде. Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров тышкы эшләр министрларының җыены ахырында ясаган чыгышында НАТОны ал караш белән хәрәкәт итүдә гаепләде. Лавров:
Как мне представляется, в НАТО пытаются...
Минемше НАТОда хүҗем итүшендән курбан ясамакчы булалар. Җинаятьчил режимне алар аклап күрсәтмәкче, барып чыкмаган бу режимне куткарып калмакчылар. Һәм бүгенге Грузия җитәкчелеген яклауга таба юнәлеш алалар.
Нынешних лидеров Грузии.
Диде Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров. Ләкин көнбатыш белән булган киеренкелек артып, Русия ахырда хәрбиләрен кире чигәргә карар кылганда, Грузияның икенче низаклы төбәге Абхазияда игътибар үзәгендә тора. Абхазия парламенты сүзчесе Вячеслав Сукба бүген ясаган чыгышында Абхазия халкы Русияның төбәк бәйсезлеген тануда җитәкчелек итүен сорый, дип белдерде. Мәскәүдә исә Русия парламент сүзчесе югары палатадагы канун чыгаручылар Грузиядан аерылырга теләгән төбәкләрнең бәйсезлеген танырга әзер булуын белдерде. Бөтен бу яңалыклар исә Грузия низагын тагын бер кат шуарландыра бара.
Азатлык радиосы.
40 ел элек бөтен дөнья Мәскәү танкларының Чехословакияга басып керүен бер тетрәнү белән күзәтте. Чехословакияда кешелекле социализм төзү өметләре шелпәремә килде һәм 1968 елның гыйнварында башланган Прага язы дип аталган реформалар августта тукталды. Прага языннан соң 20 елга кыш сузылды. Совет гаскәрләренең Чехословакияга керүе һәм халыкның ул чактагы кичерешләре турында Ландыш Харасова сөйли.
40 ел элек Чехословакиядагы төсле бу көннәрдә дә бөтен дөнья Русия хәрбиләренең Грузияга үтеп керүен зур бер курку белән күзәтте. Кешеләр күз алдына ул Чехословакиядагы хәлләр кайта авазы кебек килеп басты. Чехиядагы радио журналист Жан Бетнар кичке хәбәрләрне караганда нәкъ шул 40 ел элек август аенда булган вакыйгалар искә төшә ди. Монда истән чыгарырга ярамый торган зур аерма шунда. Хәзер Америка Кушма Штатлары һәм Европа Берлеге Русия белән Грузия низагын чишергә ярдәм итә. Ә 1968 елны Чехословакияда алай булмады. Вашингтон һәм барлык көнбатыш Европа Чехословакия советлар хөкеменә карый дигән фикердә торды.
Чехословенско патри до советской сферы вливу.
Диде журналист Жан Бетнар. Шулай итеп, ул елларда чех һәм словаклар совет басымына каршы бер ялгызы калды. 20-сеннән 21 августка каршы төндә сәгать 2-ләрдә халык танклар тавышыннан уянып китә. Шуннан Чехословакияның дәүләт радиосы совет гаскәрләренең басып керүен хәбәр итә.
Вчера, 20 сентября, 1968 года,
кичә 1968 елны 20 август көнне кичке сәгать 11-дә Советлар Берлеге, Польша Халык Республикасы, Германия Демократик Республикасы, Маҗарстан Халык Республикасы һәм Болгария Халык Республикасы кешеләре Чехословакия чиген үтеп керде. Бу хакта ил президенты Дәүләт Мәҗлесе яисә премьер-министры Коммунистлар партиясе үзәк комитетының беренче секретарына берни әйтелмәде. Дип яңгыратты Дәүләт радиосы. Ул елларда Чехословакия Коммунистлар партиясе җитәкчелегенә Александр Дубчик килгәч, анда сәяси реформалар, ягъни алар әйткәнчә, кешелекле социализм төзү башланды. Ул элекке сәясәтне тулаем читләштерүне күздә тотмаса да, Советлар Берлеге һәм тагын кайбер социалистик илләр, аерым алганда ГДР, Польша, Болгария моңа каршы булды. Бу советлар бердәмлегенә зыян китерә, партия системасының киләчәгенә куркыныч тудыра дип санады алар. Чөнки Чехословакияда цензур йомшартылды, ирекле фикер алышу утырышлар уза башлады. Шулай ук сүз ирегин булдыру, шәхси оешмалар төзүне җиңеләйтү турында сүзләр сөйләнде. Боларның барысы да тиз арада үсеш алырга тотынды, һәм аны икенче төрле Прага язы, Пражская весна дип йөртә башладылар. Бу вакыйгаларны Советлар Берлеге әлбәттә тыныч кына күзәтә алмады, ә август аенда аның түземлеге бөтенләй бетте. Чехословакияга барып кергән совет гаскәрләренә беренче булып нәкъ реформалар ирекле сүз сөйләгән радионы эшләтмәү боерыгы бирелде. Ләкин күп кенә хезмәткәрләр җиһазларын алып шәһәр янындагы йортларга качканын алар белмәде. Журналистлар эшен туктатмады, шул йортларда студиялар оештырып хәбәрләр биреп барды. Чехословакия дәүләт радиосында эшләгән Павел Пехачик булай дип искә ала.
In these small studios,
Бу кичкене генә студияларда Чехословакия радиосының хәбәрчеләр берничә көн кошыртын эшләде. Алар барлык Прагадан хәбәрләр алды. Халык совет гаскәрләре аларны ачыкламасын өчен йорттагы урам исемнәрен алып ташлады. Һәм шулай итеп хәбәрчеләр берничә көн эшләрен дәвам итә алды. Павел Пихачек шулай ук Прага урамнарында ул көннәрдәге хәлләр гаҗәпләнерлек булды ди. Берәүләр 3нче бөтен дөнья сугышы башланыр дип куркуга калган. Гади кешеләр танкларга менеп совет гаскәрләренә ник килдегесез монда дип ярсыган. Мин әлдә хәтерлим, танылган спортчы Эмир Затопикны. Ул бер танктан икенчесенә барып совет гаскәрләре белән килеп туган хәлләр турында сөйләшеп йөрде. Совет гаскәрләренең кайберләре үзләрен бик уңайсыз хәл итте. Алар мәгаен кораллы халыкны күрербез дип өмет ләнгәндер. Ә чынлыкта кешеләр без советлар берлегенә каршы бер нишләмибез. Ник Чехословакияга килеп 3нче бөтен дөнья сугышы башланганны телисезме диделәр. Бу күренешләр бик тетрәндерде. Чөнки ул зур батырлык иде. Радио хезмәткәре Пихачик әйтүенчә, мондый хәлләр күп булган. Совет гаскәрләре аптыраганнан без бит боерыкны гына үтибез дигәргә мәҗбүр булган. Шушы вакыйгалардан соң хәлләр Чехословакияда бик начарлана. Дубчы һәм Чехословакияның коммунистик партиясе җитәкчелеген кулга алып, ышкычта Мәскәүгә алып китәләр. Һәм алар Прага язы дип аталган реформаларны кире кагып, Мәскәү протоколын имзаларга мәҗбүр булалар. Бары тик үзәк комитетның бер вәкиле Франтишек Кригел гына аны имзалаудан баш тарта. Аннан соң берничә ай дәвамында миллион чех һәм словакларга тугандаш ярдәм дигән документны имзаларга тәкъдим ителә. Имеш аларга Мәскәү ярдәм иткән дип. Ивана Дализаловага ул чакта 19 яш булган. Ул әлеге документны имзалаганнар һәм аның ата-анасы кебек имзалаудан баш тартканнар белән нәрсә эшләгәннәре хакында булай дип сөйли.
Everybody in the country was asked this wonderful question.
Бу илдә һәркем әлеге сорауны сорый. Советлар Берлеге һәм Варшава пактындагы илләрнең кардәшә ярдәмен кабул итәсезме, юкмы? Һәм сез моның нинди мәгънәгә ия булуын шунда ук аңлыйсыз. Ул чагында кеше әйтергә мөмкин. Мин башта алар болай эшләргә тиеш иде дип уйлаган идем дә, хәзер моның хата булуын аңладым. Хәзер инде мин аларның басып алуы белән килешәм дисә, эшен дәвам иттерә ала. Әгәр дә каршы чыгасын икән, эшеңне югалтасың. Зыяны бар тик сиңа гына түгел, балаларың югары уку йортына алынмаячак. Шул чиракта коммунистлар партиясеннән дә чыгарылачаксың, яисә кара исемлеккә кертеләчәксең. Кара исемлеккә кергән чиракта синең партия эшендә яңадан катнашырга мөмкинчелегең бар, ләкин партиядан куласың икән бик яман. Минем әтием дә, әнием дә партиядан куылган иде.
Both my parents were expelled from the Communist Party.
Дализалова югары белемле булуына карамастан эшсезләр хисабына кергән. Аннан ул идән юучы булып эшләргә мәҗбүр булган, чөнки башка эшкә алмаганнар. Радио хәбәрчесе Павел Пихачик 200 мең ватандашы кебек кем батышка китә, һәм анда Азатлык радиосының чех бүлегендә эшли. Бары 89-нчы елда коммунистлар режимы бетерелгәч кенә хәлләр җайлаша. Шулай итеп, бер буын вәкилләрнең хыяллары тормышка ашмый кала. Журналист Жан Битнар әйтүенчә, бу 40 еллык булган вакыйгалар хәзерге Чехия һәм Словакия республикалары халыклары күңелендә зур бер яра булып саклана. Һәм ул яра төзәлсен өчен әле еллар кирәк булачак. Чехия республикасындагы күп кенә кешеләр өчен бу әле дә төзәлмәс яра булып кала. Чөнки бу күп кешеләр кичергән зур проблема. Яңа буын өчен 8-нче елда булган хәлләр тарих дәресләрендә бер бүлек булып тора. Алар өйрәнерләрме аны, юкмы, бу аларның үз ихтияры. Буыннар арасында аерма зур. Диде радиожурналист Жан Битнар. Бу көннәрдә Праганың үзәк урамында 68-нче елгы вакыйгаларны искә төшерүче күргәзмә эшли. Ә совет гаскәрләре басып алуына каршы билге буларак үз-үзләрен яндырган ике студентка куелган һәйкәлдә һәрвакыт чәчәкләр бетми.
Хөрмәтле тыңлаучылар, шушы вакыйгалар турында тулырак мәгълүматны видео язманы сез безнең интернеттагы сәхифәдә таба алырсыз. Безнең адрес azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Рус чиркәү руханиларының армияга әкренләп үтеп керүен күрсәтүче дәлилләрнең берсе турында алдагы күләмле хәрби күнегүләрдә православларның катнашырга җыену турында сөйләгән иде, хөрмәтле тыңлаучылар. Бу хәрби күнегүләр сентябрь аенда үтергә тиеш, анда Идел буе төбәкләреннән 10 меңләп кеше катнашачак. Безнең хәбәрчебез бу мәсьәләгә ислам дине вәкилләренең дә фикерен сорады. Теманы Амил Нур дәвам иттерер.
Урыс православие чиркәүенең Казан епархиясе атакайлары Үзәк 2008 атлы киң күләмле хәрби укулар вакытында шундагы резервистларга хезмәт күрсәтәчәкләр. Ягъни православ руханиләре солдатларга рухи ярдәм итәчәк. Моңарга Татарстан мөселманнары ниши карый? Мөселман хатын-кызлар ишмасы җитәкчесе Әлмира Әдия Туллинадан сорыйк.
Менә бу хәбәр әлбәттә мине бик тетрәндерде. Патша вакытында да монда патлар һәм муллалар да булган. Хәрби шәһәрдә. Әмма ләкин алар менә шушы ватан дигән изге төшенчәне алмаганнар һәм һәр конфессия үзенең Россиянең бөтенлеген саклауда ниндидер бер эш башлаганнардыр, эш башкарганнардыр дип уйлыйм мин. Әмма ләкин соңгы вакытларда фәкать рус армиясендә теге патларның изге шуларды сибеп йөрүләре фәкать бер конфессияның гына, христианнарның гына хәрби шәһәрдә өстенлек алырга теләүләре бик сизелеп тора. Моңа мин бик кабышылам. Инде безнең мөселман муллалары хәрби шәһәрдә керсен дисәк, әле аларга безнең аңлый торган, ике дөньяны да әйбәтләп аңлап, хәл итә торган безнең муллаларыбыз юк бүгенге көндә.
Моннан тыш әле чиркәү вәкилләре урыс чиркәве турында сүз бара. Армияга даими эшләүче хәрби руханилар, ягъни капелланнар кертүнедән сораган иде. Хәтерлисезме икән? Хәзерге вакытта хәрби шәһәрләрдә һәм корабльләрдә бушка 2000-гә якын православ рухани хезмәт күрсәтә инде. Ләкин урыс православие чиркәвенең атакайларының бу фикерен моңарчы мөселман руханилары каршы чыгып килде.
Бу уйландыра торган мәсьәлә. Менә шул бер мәсьәлә мине бик борчый. Урыс православие җитәкчеләре алар теләсә кайда эш итә алырлык үзләренең күптән әзерләп киләләр. Ә безнең ул әзерләнгән көч андый хәзрәтләребез, муллаларыбыз хәрби шәһәрләрдә, корабльләрдә солдатларга хезмәт итәрлек дәрәҗәдә түгел. Аннары соң, нигә соң әле без шушы бөек ватан сугышы тәмамлануның яраларының әле ул җирләрнең команда бетеп җиткәне юк. Шуңа да карамастан, менә без сугыш дигән бер дәһшәтнең шаткысы безнең җаннарыбызга, тәннәребезгә килеп тоташа. Шуңа күрә ни өчен без сугышка әзерлек стартында торган кебек тотабыз халыкны?
Сез Россия гаскәрендә православ чиркәве әһелләренең эшчәнлеге турында мөселман хатын-кызлар юлбашчыларының берсе булган һәм Мөслимә атлы мөселман хатын-кызлары гәҗитсенең хуҗабикәсе Әлмира ханым Әдия Туллина фикерләрен ишеттегез.
Азатлык радиосы.
Татарстан хакимиятләре күптәнге вәгъдәләрен үтәргә җыена. Алар 2009 елның 1 гыйнварыннан Татарстанда бюджет өлкәсендә эшләүчеләргә хезмәт хакын эшнең сыйфатына карап түләүгә күчмәкче. Сишәмбе республика хөкүмәте башлыгы Рөстәм Миңниханов министрлыклар вәкилләрен җыеп, бу турыда киңәшмә үткәрде. Әлегә хезмәт хакын яңаша бирү тәртибе сынау буларак Чаллы белән Саба районында гына кертелә. Теманың дәвамы Гадел Галәмендин язмасында.
Хезмәт хакын күтәрү турында сүз чыкканда, түрәләр иң элек бюджет өлкәсендә эшләүчеләрне искә ала. Чөнки бүгенге көндә нәкъ менә аларның хезмәт хакы иң азы. Бу проблеманы ничек кенә хәл итәргә дип җитәкчелек инде күптәннән башлата. Озак кына уйланулардан соң Татарстан җитәкчелеге Шитил һәм дә Мәскәү тәҗрибәсен үзләштереп, хезмәт хакын эш күләменә карап түләүне кертмәкче була. Мисал итеп әйткәндә, Фәлән районының Фәлән авылы клубы җитәкчесе кичләрен клубка килеп, ишекне ашып куя да, эш сәгате тәмамлагач, ябада кайтып китә. Күрше авыл клубы җитәкчесе исә мәдәният өлкәсендә янып көйеп концерт тамашалар оештырып йөри. Яшьләрне җәлеп итә, халыкны эш кешелек һәм башка начар гадәтләрдән ерагайта. Баксан исә документ буенча икесе дә зав клуб һәм бер үк хезмәт хакы ала. Шундый ук хәлне укытучылар, табиблар арасында да күрергә була. Ни өчен табибларның берсе эшсез утыра, икенчесене алтын куллы дип чиратлар тезелә? Русиянең бәләсе дә шунда. Ди күп кенә белгечләр, акыллы башлар үз илләрендә югары бәя алмыйча, байлыкка кызыгып читкә китә. Ниһаят бу проблеманы Татарстан җитәкчелеге дә аңлый башлады. Сишәмбе республика премьер-министры Рөстәм Миңниханов, мәгариф һәм фән министры Наил Вәлиев, мәдәният министры Зилә Вәлиева, сәламәтлек саклау министры Айрат Фәррахов һәм социаль яклау министры урынбасары Айрат Хәсәновны җыеп, шул турыда сөйләште. Моңарчы бюджет өлкәсендә эшләүчеләр бар кешегә дә бер булган 18 өлештән торган система бойынша хизмет хакын алганнар. Әмма җитәкчелек бүгенге көндә аны камил түгел дип тапкан. Хизмет хакының эш сифатына карап бирелә башлау тәртибе Татарстанда агымдагы елның 1 июленнән кертелмәкче иде. Әмма федераль үзәктән финанслау булмау сәбәпле бу эш кичектерелеп торды. Премьер-министр фикеренчә, иң мөһиме хезмәткәрләр арасында көндәшлекне арттыру, яхшы эш күрсәткәнгә яхшы хак түләү. Һич югында барлык талантлы белгечләр шәхси оешмаларга күчеп үтәчәк. Ә хезмәт хакын эшенә карап билгеләсәң, һәр кем тырышып эшләр иде ди ул. Хезмәт хакы яңаша түләнә башласа, хезмәткәрләрнең эшләү тәҗрибәсе, белеме, фәнни дәрәҗәсе исәпкә алыначак. Авыл җирендә эшләүчеләргә хезмәт хакының 25% күләмендә өстәү булачак. Шулай ук халык әле мондый түләүне кулай якларын аңлап бетерми, курка Рөстәм Миңнеханов фикеренчә. Халык кына түгел, министрлыклар үзләре дә хезмәт хакының яңаша түләнү башлау системасын әлегә аңлап бетерми. Бигрәк тә бу уңайдан премьер-министр Фән һәм мәгариф, социаль яклау министрлыкларының эшчәнлеген тәнкыйтьләде. Бюджет өлкәсендә эшләүчеләрнең күпчелеге мәдәният министрлыгына карау сәбәпле бу турыда киңрәк сөйләшү булды. Бүгенге көндә республикада 20 меңгә якын мәдәният хезмәткәре эшли. Алар арасында авыл китапханәчесеннән академия драма театры артистларына кадәр бар. Татарстан җитәкчелеге республикада яңаша түләү системасын 2009 ел башыннан кертергә дигән карар кылды. Әмма аңа кадәр 1 сентябрьдән бу эшләр Яршалы белән Саба районнарында тәҗрибә буларак эшләтеп каралачак. Яңа елга кадәр бу районнарда хезмәт хакын элеккечә һәм яңаша билгеләү бара. Шул вакытны хезмәткәрләр яңалыкның уңайлыгын тоя алачак ди Рөстәм Миңниханов. Шулай итеп, бюджет өлкәсендә эшләүчеләрдә өмет чаткысы уянды. Чөнки моңа кадәр җитәкчелек һәр җыелышта диярлек хезмәт хакын күтәрәбез дип вәгъдәләр белән генә тынычландырып торса, хәзер бу эш рәсми төсмер алырга ашаган.
Азатлык радиосы.
Алдагы язмабызда укытучылар һәм аларның эше турында хөрмәтле тыңлаучылар. Русия мәгариф министры Андрей Фурсенко Сембердә үткән мәгариф форумында булганда укытучыларның белемнәрен тикшерергә чакырган. Шушы мәгариф форумы һәм милли тормышның яңалыклары белән Сембердән Айрат Ибраһим таныштырыр.
Министр күп сорауларга җавап бирде. Аз комплектлы мәктәпләрдә эш ысуллары, мәктәпләрдә региональ компонент язмышы һәм башкалар. Бердәм дәүләт имтиханнары нәтиҗәләренә исә аеруча зур игътибар бирелде. Алар укучыларның белеме белән канагать булырга ирек бирмиләр ди. Бигрәк тә математика һәм әдәбият буенча укучылар сай белем күрсәткәннәр. Моның сәбәбен укытучыларның үз белемнәре сай булуында дип уйланыла икән. Шунлыктан иң башта шушы фәннәр укытучыларының белемен тикшерү күз алдында тотыла диде шәһәрнең мәктәпкәчә белем департаменты директоры Евгений Маргун. Министр бу идеяны яклап чыкты. Андрей Фурсенко фикеренчә, бердәм дәүләт имтиханы үзен аклый һәм аны дәвам итәргә кирәк. Совет мәгариф системасына артка юл юк, диде ул. Министр фикеренчә, кабул ителгән барлык чаралар да яхшы нәтиҗәләр биргәннәр. Яулап алынган грантлар мәгариф методикасын камилләштерү өчен тотыла. Мәскәү кунагы өлкәнең икенче зур шәһәре Мәләкәстә дә булды. Анда да министр игътибарына лаек нәрсә бар икән. 19-нчы санлы тәҗрибә мәктәбе мәгариф буенча ил күләм конкурста үз проекты белән җиңеп чыккан иде. Биредә өстәлмә белемгә гадәти булмаган караш дип бәяләнә. Министр килүгә махсус әзерләнгәннәрме, әллә һәр вакыт шулаймы әйтү кыен. Һәрхәлдә каникул вакытында спорт секцияларының, театр түгәрәгенең гөрләп эшләүләре Мәскәү түрәсенә бик ошады, хәтта аны гаҗәпләндерде дә. Шушы арада «Карьера в России» дигән фестиваль тәмамланды. Аның төп мәгънәсе – яшь талантлар үз төбәкләрендә калырга тиеш. Министрны бу фестивальнең йомгагына 25 августка да кунакка чакырдылар. Өлкә укытучыларының еллык җыены исә алда әле. Елдагыча татар теле укытучылары аерым җыелачак. Тагын бер кыска хәбәр. Шушы арада Новоульянск шәһәрендә татар мәдәнияте көне узды. Шәһәр мэры милләте буенча грузин кешесе Матвей Володарский башлангычы белән чуваш һәм мукшы мәдәнияте көннәре дә уздырылачак. Моның өчен һәр чарага 40 мең сум акча бүленгән ди. Новоульянскида яшәүче милләттәшләребезнең милли рухны саклап калуда төп терәге Шүпрәлі районда туып үскән Кәрима ханым Әлиуллина. Нәқ аның тырышлығы арқасында бигедә факультатив формасында гына булса да, мәктәптә ана теле укытыла. Ә мәдәният сарайында үзешчән сәнгать түгәрәге эшләп килә.
Хөрмәтле тыңлаучылар, микрофон алдында Айрат Ибраһим булды. Азатлыкның ярты сәгатьлек икенче тапшыруында Башкортстан хакимияте вәкилләре милли телләрен укытуда дәвам итәчәк дип ышандыра. Татар яшьләре форумына соңгы әзерлек чаралары күрелә. Азатлык радиосы сөйли. Бүген 20 август, шәршәмбе. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Азатлык тапшыруында. Башкортстанның берничә югары уку йортларына татар теле бүлекләргә быел әзрәк студент кабул иткәннәр. Моның сәбәпләре нәрсәдә? Казанда бөтен дөнья татар яшьләре форумына соңгы әзерлек чаралары күрелә. Чехословакияның басып алуына 40 ел, Чехия 1968 елгы вакыйгаларга бүгеннән торып бәя бирә. Шушы һәм башка темалар безнең бүгенге тапшыруда булыр. Азатлыктан аерылмагыз. Соңгы хәбәрләрдән инде ишеткәнегезчә, Башкортстанга Көньяк Осетиядан шатлыклы хәбәрләр дә килә. Үлүчеләр исемлегендә хата булган Башкортстаннан киткән бер солдат исән. Башкортстанда мәгариф киңәшмәсе үтте. Анда катнашкан хакимият вәкилләре милли телләрне укыту дәвам итәчәк дип ышандырган. Әмма шул ук вакытта берничә югары уку йортында татар телле белгечләрне әзерләү бүлекләрендә кабул итү планы кимү ягына таба үзгәртелгән. Моны хезмәт базарында бу төр белгечләргә ихтияҗ битеп бару белән аңлаталар. Шушы һәм башка хәбәрләр турында тулырак итеп, безнең Уфада хәбәрчебез Мөнир Вафин сөйләр.
Көньяк Осетиядагы хәлләр ихтибар үзәгендә кала килә. Республикада сугыштан зыян күрүчеләргә җибәрү өчен гуманитар ярдәм җыю бара. Бу сентябрь башында җибәреләчәк. Алдан уйланылганча машиналар карваны белән түгел, ә тимер юлы белән узатылачак. Русиянең транспорт министрлыгы гуманитар ярдәм буларак 19 автобус карваны озатырга җыена. Шуларның берсе Башкортстаннан булачак. Ул 20 урынлык Mercedes-Benz автобусы. Көньяк Осетиядагы итерткычта башта Башкортстаннан 2 хәрби юлы турында хәбәр иткән иделәр. Шуларның берсе Уфадан чакырылган Сергей Тарасов әтиенисенә телефоннан шалтыраткан. Теге дөньядан түгел, Көньяк Осетиядан. Аның фамилиясы башка берәүнеке белән буталган булган. Стәр тамактан чакырылган Дмитрий Бурденко үлүчләр исемлегендә кала килә. Ә менә Благовещен шәһәре егете Артем Полушкин югалучылар исемлегендә. Аның туганнары егетнең исәнлегенә өмет итә. Бүген Уфада башкаланың мәгариф хезмәткәрләре конференциясе булып үтте. Анда яңа уку елына әзерлек мәсьәләләре тикшерелде. 1 сентябрь Уфада 161 мәктәп яңа уку елына ишекләрен ачачак. Шуларның 30% әле төзекләндерелеп бетмәгән. Бу хакта башкала мэры Павел Качкаев белдерде. Ул якын араларда эшләр төгәлләнәчәк, һәр мәктәптә эшләячәк дип ышандырды. Вице-премьер, мәдәният һәм милли сәясәт министры Илдус Илешев исә милли телләр укыту мәсьәләсе буенча фикерләре белән бүлеште. Ул яңа уку елыннан дәүләт теле буларак башкорт теле дә, республикада моңа кадәр укытылган башка телләрдә белем бирү дә дәвам итәчәк диде.
Вопрос изучения родных языков или государственном Башкортостане, он вообще не обсуждается в том смысле, что это вообще не подлежит никакой ревизии, потому что существует соответствующий федеральный закон. Я напомню, есть закон о языках народов России.
Бу мәдәният һәм милли сәясәт министры Илдус Илешев булды. Шулай министр милли телләр укыту элеккечә калачак дип ышандырды. Министр шулай ышандырса да, милли телләр шул исәптән татар теле кысыркана бара. Моңа татар теле укытучылары әзерләү торышы да дәлил булып тора. Без агымдагы елда иң төп уку йорты Башкорт дәүләт университетының татар бүлегенә быел студенттар кабул итү торышы белән кызыксынып, кабул итү комиссиясе әгъзасы профессор Камил Дәүләтшинга мөрәҗәгать иттек.
Рус теле буенча, башкорт телләре буенча да. Яңа специализацияләр ачу исәбенә машин элекеш яшап килгән классический дип әйтегенде классик специалист буенча эшләүчеләр беренче кабул итү кими көндезге буенча
инде читтән торып уку бүлегенә кабул итү шулай тора. Бу Камил Дәүләтшин булды. Инде икенче бер югары уку йорты Стәртамак педагогия академиясенең татар төркеменә кабул итү комиссиясе әгъзасы, филология фәннәре кандидаты Илсур Мансуровны тыңлыйк. Стәртамак педагогия академиясе галиме Илсур Мансуров булды. Илсур Мансуров быел татар бүлегенә конкурс азаю, бердәм дәүләт имтиханы кертелү, уку йортында беренче тапкыр тест белән кабул итү һәм кайбер башка сәбәпләрдән дип аңлатты. Башкорт дәүләт университетының татар бүлеге профессоры Камил Дәүләтшин кайбер башка сәбәпләрне конкрет аңлатты. Башкорт дәүләт университетының татар бүлеге галиме профессор Камил Дәүләтшин булды. Башкорт дәүләт университетында башкорт филологиясе һәм журналистика факультетында татар журналистлары әзерләү бүлеге дә бар. Аңа ел саен 8 студент кабул ителә иде. Быел 4 кенә студент кабул ителгән. Аның сәбәпләрен дә абитуриентлар килмәү, татар белгечлегенә мохтаҗлык кимү белән аңлаттылар. Шундый ук вазгыять Акмулла исемендәге Башкорт педагогия университеты һәм бере педагогия институтларындагы татар бүлекләрендә дә. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Инде хәбәр иткәнебезчә, Уфадагы яшьләрнең бер төркеме Казанга барырга җыена. 26-30 августта Казанда 3-нче Бөтендөнья татар яшьләре форумы узачак. Бу чарага Русиядән һәм чит илләрдән 500ләп вәкил көтелә. Бу елгы җыен узганнарыннан эшлекле сөйләшүләре һәм мәдәни чаралары белән дә аерылып торачак. Сабан туе да үткәреләчәк, яшьләр күренекле спортчылар белән дә очрашачак икән. Хәтта яшьләрне яңа гына олимпиадада чемпион булган Гөлнара Самитова Галкина белән дә очраштырырга вәгъдә итәләр. Тулырак мәгълүмат белән Наил Алан.
Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров сүзләренчә, иң беренче җыен вакытында эшлекле сөйләшүне хуп күрмичә, Казан су елгасының яр буена барып кызынып йөрүчеләр дә булган. Ә менә икенче форумда андыйлар күренмәгән. Бу юлы исә оештыручылар тиккә ыштан төбе туздырып йөрүчеләр бөтенләй булмас дигән өметтә.
Монда килгән яшьләр дөньяны җимертеп, яшьләрне оештырып алып бара торган алдынгы фикерле яшьләр. Шуларны китерәсәк, шуларга без менә монда әзрәк ойыткысын салалсак, алар анда урыннарда бик зур эшләр эшли алырлар иде. Шулай булырга тиеш. Беренчесе белән икенчесе арасында шундый аерма булгач, икенчесе белән өченчесе арасында аерма тагын да зуррак булырга тиеш дип саныйбыз. Чөнки бу елларда без бетендә шушы беренчесеннән соң икенчесенә хәтта 50 эш авырлыкка килде. Беренчесе белән икенчесе арасында. Ә менә икенчесеннән соң өченчесе арасында, хәер без нигә әйтәм бит, 100 астында узды. Алар үзгәреп тора. Ирдәп оешма бар бу өлкәдә. Шушы оешмалар эшләгәндер дип өметләнәбез. Алар юклыгына 20 метрлардыр эштан туздырып. Оешмалар эшләгәннең нәтиҗәсен без 3-нче форумда күрәчәкбез.
Ди Ринат Закиров. Форумда хайран жидди сөйләшүләр көтелә. Глобальләшү шартларында татар телен саклап калу мәсьәләсе дә күтәреләчәк. Масса күләм мәгълүмат чараларында мәдәниятне һәм милли үзенчәлекләрне саклап калу турында да сөйләшәчәкләр. Шәхес булу өчен дини кыйммәтләрнең әһәмиятенә дә басым ясалачак. Бу чара Татарстан яшьләр эшләре, спорт һәм туристлык министрлыгы белән бергә үткәрелә. Министр урынбасары Юсуф Якупов әйтүенчә, яшьләр күренекле спортчылар белән дә очрашачак. Пекин Олимпиадасында 3 чакрымга киртәләр аша йөгерүдә алтын медаль яулаган Татарстан спортчысы Гүлнара Самитова Галкина да тәкъдимне кире какмас дип өметләнәләр.
Хәзер министрында Пекиндә телевизияны күрсәткәндә Гүлнара Россия флагын кулында иде, һәм Татарстан флагы кулында иде. Күрдегезме? Министр ул байракларны, Татарстан байрагын безнең министр Марат Мансурович Мариев аларга тапшырды, кулына бирде. Шуңа күрә сүз булар министр үзенең белән сөйләшәм турда. Мөмкинлек булса, ул кайтып илгәрсә монда инде. Гүлнара катнаша алырбыз.
Диде Якупов. Билгеле булганча, бу дөнья күләм татар яшьләре форумы Казан 2013 елгы универсиаданы үзендә үткәрү хокукын откач уза. Шуңа күрә универсиадага һәм спортка да быелгы җыенда игътибар зур булачак. Күренекле спортчылар белән очрашу вакытында яшьләр авторалида гел катнашып уңышка ирешкән КамАЗ йөртүчеләренә дә үзләренең сорауларын бирәчәк. Моңа кадәр булган ике форум вакытында яшьләргә борынгы Болгарны да күрсәткән булганнар. Бу юлы исә анда яшьләр сабан туе узачак. Шулай ук Камал театрында булачак концертта дөньяның төрле төбәкләреннән килгән яшьләр арасыннан җырга биюгә хирыслар үз осталыкларын да күрсәтәчәк. Ринат Закиров фикеренчә, татарстанлыларның борыннарына шир төрләрдәйләре дә бар. Иң зур төркем Башкортстанныкы булачак, барлыгы 20 кеше. Аннан кала татар халкы тупланып яшәгән берничә төбәк үзеннән 10 делегат җибәрә. Башкаларныкы әлбәттә азрак булачак. Бу чарага 500 яш егет һәм кыз килә. Шуның 250-се Русия төбәкләреннән, 150 кеше чит илләрдән булачак. 100 урын Казанга һәм Татарстанга бирелгән.
Хөрмәтле тыңлаучылар, хәзер көннең төп темасын исегезгә төшерәбез. 40 ел элек бөтен дөнья Мәскәү танкларының Чехословакияга басып керүен бер тетрәнү белән күзәтте. Чехословакияда кешелекле социализм төзү өмүтләре шәлпәрәмә килде һәм 1968 елның гыйнварында башланган Прага язы дип аталган реформалар августта туктатылды. Прага языннан соң 20 еллык кыш башланды. Совет гаскәрләренең Чехословакияга керүе һәм халыкның ул чактагы кичерешләре турында Ландыш Харасова сөйли.
40 ел элек Чехословакиядагы төсле бу көннәрдә дә бөтен дөнья Русия хәрбиләренең Грузиягә үтеп керүен зур бер курку белән күзәтте. Кешеләр күз алдына ул Чехословакиядагы хәлләр кайта авазы кебек килеп басты. Чехиядагы радио журналист Жан Бетнар кичке хәбәрләрне караганда нәкъ шул 40 ел элек август аенда булган вакыйгалар искә төшәди. Монда истән чыгарырга ярамый торган зур аерма шунда. Хәзер Америка Кушма Штатлары һәм Европа Берлеге Русия белән Грузия низагын чишергә ярдәм итә. Ә 1968 елны Чехословакияда алай булмады. Вашингтон һәм барлык көнбатыш Европа Чехословакия советлар хөкеменә карый дигән фикердә торды.
Чехословенское патри до советской сферы вливу.
Диде журналист Жан Бетнар. Шулай итеп, ул елларда чех һәм словаклар совет басымына каршы бер ялгызы калды. 20-сеннән 21 августка каршы төндә сәгать 2-ләрдә халык танклар тавышыннан уянып китә. Шуннан Чехословакияның дәүләт радиосы совет гаскәрләренең басып керүен хәбәр итә.
Вчера, 20-го сыртына, 19-го
Кичә 1968 елның 20 август көнне кичке сәгать 11-дә Советлар Берлеге, Польша Халык Республикасы, Германия Демократик Республикасы, Маҗарстан Халык Республикасы һәм Болгария Халык Республикасы кешеләре Чехословакия чиген үтеп керде. Бу хакта ил президенты, Дәүләт мәҗлесе яисә премьер-министры, Коммунистлар партиясе үзәк комитетының беренче секретарына берни әйтелмәде. Дип яңгыратты Дәүләт радиосы. Ул елларда Чехословакия Коммунистлар партиясе җитәкчелегенә Александр Дубчик килгәч, анда сәяси реформалар, ягъни алар әйткәнчә, кешелекле социализм төзү башланды. Ул элекке сәясәтне тулаем читләштерүне күздә тотмаса да, Советлар Берлеге һәм тагын кайбер социалистик илләр, аерым алганда ГДР, Польша, Болгария моңа каршы булды. Bu sovetlar birdemliğine ziyan getirir, parti sistemasının kileşeğine korkunç tutar deyip sanadılar. Çünkü Çexoslovakiyada senzur yumşartıldı, erikli fikir alışı oturuşlar uza başladı. Şulayıq söz erigin bulduru, şahsi işmalar tüzünü jeñilaytu turında sözler silendi. Bularının barısı da tez arada usiş alırga tatındı. Xamanı ikinci türlü Praga yazı Prajskaya Vesna deyip erte başladılar. Bu vakıgalarını Sovetler Birliği elbette tanışkına kuzeti almadı. Avgust ayında onun tüzümlüğü bütünleyi bitti. Çexoslovakiyaga berip kirgen Sovet askerlerine birinci bulup nek reformalar irikli söz silegen radyonu işletme buyruğu berildi. Lakin kubkine hizmetkerler cihazlarını alıp şehir yanındağı yurtlara koşkanın onlar bilmedi. Jurnalistler işin tuktatmadı, şul yurtlarda studiyalar ıyıştırıp haberler berip bardı. Çexoslovakiya devlet radyosunda işlegen Pavel Pihacik bulay deyip iske ala.
In these small studios.
Bu kişkine gine studiyalarda Çexoslovakiya radyosundan haberçiler bir neşe kün koşırtın işledi. Onlar barlıq programı haberler aldı. Xalq Sovet askerleri onların açıklamasını için yurttağı uram isimlerin olup taşladı. Hem şulay etip haberçiler bir neşe kün işlerin devam eti aldı.
That broadcasting was continuing for a number of days.
Pavel Pihacik Şulayov Praga uramlarında ul künlerdegi xallar gajeplenirlik buldu dey. Birevler 3-ci bütün dünya suğışı başlanır dey korkuğa kolgan. Qadi kişiler tanıklarga minip sovet askerlerine nik kildigi siz mında dey yorsuğan.
I remember the most famous.
Men el de hatırlayım, tanılgan sportçı Emir Zatopikni. Ul bir tanıktan ikincisine barıp sovet askerleri bilen kilip tuğan xallar turunda sileşip erdi. Sovet askerlerinin koy birleri uzlerin bik umaysız xal etdi. Olar mığayın kurallı xalıqını kurur biz dey ümitli. Әңгендер, әшінлікті күшілер, біз Советлар бірлігіне қоршы бір нешіләмейбіз. Нік Чехословакияға келіп, үшінші бітін дүния суғышы башланғанны тілейсіз ме дейділер. Бұ көрінішілер бік тетірендірді. Шенке ол зор батырлық еді. Радио хизмәткәрі Пихачы гейтуінші амынды хәлілер көп болған. Совет ғаскерлері аптырағаннан біз бит бұйрықнығына өтейбіз дейірге мәжбүр болған. Шушы вакыйгалардан соң хәлләр Чехословакияда бик начарлана.
Будеме клопитат, спадки уж не можеме.
Дубчы һәм Чехословакияның коммунистик партиясе җитәкчелеген кулга алып, ишкәчтә Мәскәүгә алып китәләр. Һәм алар Прага язы дип аталган реформаларны кире кагып, Мәскәү протоколын имзаларга мәҗбүр булалар. Бары тик үзәк комитетының бер вәкиле Франтишек Кригел гына аны имзалаудан баш тарта. Аннан соң берничә ай дәвамында миллион чехам словакларга тугандаш ярдәм дигән документны имзаларга тәкъдим ителә. Имеш аларга Мәскәү ярдәм иткән дип. Ивана Дализаловага ул чакта 19 яшь булган. Ул әлеге документны имзалаганнар һәм аның ата-анасы кебек имзалаудан баш тартканнар белән нәрсә эшләгәннәре хакында булай дип сөйли.
Everybody in the country was asked this wonderful question.
Бу илдә һәркем әлеге сорауны сорый. Советлар Берлеге һәм Варшава пактындагы илләрнең кардәшә ярдәмен кабул итәсезме, юкмы? Һәм сез моның нинди мәгънәгә ия булуын шунда ук аңлыйсыз. Ул чагында кеше әйтергә мөмкин. Мин башта алар булай эшләргә тиеш иде дип уйлаган идем дә, хәзер моның хата булуын аңладым. Хәзер инде мин аларның басып алуы белән килешәм дисә, эшен дәвам иттерә ала. Әгәр дә каршы чыгасың икән, эшеңне югалтасың. Зыяны бар тик сиңа гына түгел, балаларың югары уку йортына алынмаячак. Шул чакта коммунистлар партиясеннән дә чыгарылачаксың. Яисә кара исемлеккә кертеләчәксең. Кара исемлеккә кергән чакта синең партия эшендә яңадан катнашырга мөмкинчелегең бар. Ләкин партиядан куласың икән бик яман. Минем әтием дә, әнием дә партиядан куылган иде.
Both my parents were expelled from the Communist Party.
Дализалова югары белемле булуына карамастан эшсезләр хисабына кергән. Аннан ул идән юучы булып эшләргә мәҗбүр булган, чөнки башка эшкә алмаганнар. Радио хәбәрчесе Павел Пихачик 200 мең ватандашы кебек кем батышка китә, һәм анда Азатлык радиосының чех бүлегендә эшли. Бары 89-нчы елда коммунистлар режимы бетерелгәч кенә хәлләр җайлаша. Шулай итеп, бер буын вәкилләрнең хыяллары тормышка ашмый кала. Журналист Жан Битнар әйтүенчә, бу 40 еллык булган вакыйгалар хәзерге Чехия һәм Словакия республикалары халыклары күңелендә зур бер яра булып саклана. Һәм ул яра төзәлсен өчен әле еллар кирәк булачак. Чехия республикасындагы күп кенә кешеләр өчен бу әле дә төзәлмәс яра булып кала. Чөнки бу күп кешеләр кичергән зур проблема. Яңа буын өчен 8-нче елда булган хәлләр тарих дәресләрендә бер бүлек булып тора. Алар өйрәнерләрме аны, юкмы, бу аларның үз ихтияры. Буыннар арасында аерма зур. Дидә радио журналист Жан Битнар. Бу көннәрдә Праганың үзәк урамында 68-нче елгы вакыйгаларны искә төшерүче күргәзмә эшли. Ә совет гаскәрләре басып алуына каршы билге буларак үз-үзләрен яндырган ике студентка куелган һәйкәлдә һәрвакыт чәчәкләр бетми.
Микрофон алдында Ландыш Харасова булды. Хөрмәтле тыңлаучылар, шушы 68-нче елгы вакыйгаларга багышланган видео язманы сез безнең интернеттагы сәхифәдә таба алырсыз. Безнең адрес ozatlyk.org.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Кырым татарлары бу арада асыл халыклар көнен искә алды. Туган телне белүчеләр саны кимиме, артамы? Кырым татар язучысы, кырымча сөйләшүчеләр, матур әдәбиятның кадерен тәмин белүчеләр көннән-көн азая бара дип белдерә. Украинада мәктәпләрдә укытуны украинча гына алып бару кануны да телне саклаучыларга борчу китерә. Шушы һәм башка вакыйгалар турында Кырымдагы хәбәрчебез Дилавер Осман сөйләр.
Гурҗистанда оган җәнг ве калабалыклар буенча мәҗлес президиумы бәянат кабул итте. Президиум Гурҗистанда оган вакыйларга рәхәтсезлек белдереп, тарафларны силәп куллануны, җәнгнең токтатылуыны, Русия арбиләренә Гурҗистандан чыгарылмасын чакырды. Айны заманда президиум Гурҗистан акимиятләренә Осетин ве Абхаз халыклары вәкилләренең маса башына отырып, сөйләшүләр үткәрмәсен тәклиф итте. Бәянатта җәнг Кырымга якын булган ярларда алып барылганына да рәхәтсезлек белдерелеп, Украина тез вакытта халыкара куркынычсызлык ве имае эту курымларында үз җирен тапмак кирәк дениле. Акырындагы украинларның Рух, Просвита, Украин милләтчеләре тәшкилатлары исә Гурҗистандагы вакыйлар буенча мәҗлестә матбуат күрешүне кечерделәр. Рух фиркасының Кырымдагы етекчесе Леонид Пилунский 1991-92 сенесінден башлап, Кырымда Украинада болған вакыйалар Русияның тәсірінде олып кечелер, деді. Бойлы етіп, Пилунский Русия ве Гурджистан арасындағы жент Кырымға Украинаға да тәсір еті біле деген фікір білдірді. Бұны ізбатлап, о, сабық советлер бірлігінде бір-біріне ошаған вақиялар олып кечкенні көрмеге мүмкін еді. Русияның мұға алақасы олғаны инкар етмек мүмкін дегіледі о заманда, деді о. Бұл рух фиркасының Кырымдағы бөлігінің етекчісі Леонид Пилунский еді. Ахмеджитте Бірлешкен Милеттер Тешкіляты илан еткен асыл халықларының күніне бағышланған конференция олып кечті. Оны Кырымдағы Назир Бекиров етекчілігінде асыл халықларыны имае ету ве тедиқатлар вақыфы тешкіл еткен. Конференцияда Дағыстан ноғайлары лезгінлер, Караим, Кырымчақлар ве Кырымтатар векілері іштірак еткен. Кырымтатар театрында кечкен конференция девамында Москвалы алим ве язжы Эрик Кудусовның Кырымда чыгарган «Крымский татары не этнос, а нация» адлы илми ве сикави фильмы көстерілген. Кырымтатар язучылары өз тәшкилатларын мәйданга кетермекнен берабер башка лейхалар үстінде де чалышалар. Кырымтатар язучылар бірлігі рейсі Риза Фазыл кырымтатар әдебиаты язучылар өңінде тұрған мәселелер аққында айтып, мына не деді.
Кырымтатар әдебиатының вазиеті асылда шынды мақталған дәрежеде дегіл. Халқымыз атаңа қайтып келгеннен бері мына енді аман-аман деген үй болажақ. Біздер атанда ерлесу мәселесімен ұлғашып, асылда не өзіміздің структураларымыз, не де демократиялық ана тіліне әдебиятымызға керек дәрежеде емге берілмеді бұл уақыт кезде. Шының үшін әдеби күшлер де зайыплашты, әдебиятымыздың вазиеті яхшы дегіл. Оның иса себебі яшыларын кезі келеатқан несімен ана тіліні білмейінде. Әдебиятының исас халеті тіл, оның үшін ана тілін яхшы білмейді де әдебиятқа кірмек мүмкін дегіл. Ана шының үшін біздің соңғы жылларда, соңғы вақытларда бірекі әрекеттер япыла жанландырамыз. Біраз елімізден кейін сілерін япанның ашында 2 жылдан берлі мүэліфлеріні рағбетлендірмек үшін Бекір Чобанзаде атына мүкафат тестетілді 2 жылдан falan verildi.
İş adamı tarafından.
İş adamı Resulbilliler tarafından teşkil edildi. Şimdi biz bu sene özümüzün müstakil Kırım Tatar yazıları birlikini teşkil ettik. Bizler gibi müracaat etti. Eskırımdandır iş adamların birisi. Ebrazir Emraciyev degen adam. O özünün üstüne ala Eşref Şeniz dedi. Adına edebiyat mükafatını tesis etmeye. Bu şunun bağlı ki buyur bu sene ümmen bizim bu büyük şairimiz Eşref Şehimzade'nin 100 yıllığını nasip etmenin buyur Eşref Şehimzade'yi yolu deyip ilan edilgen edi. Bu adam da şundan ruhlanı bu tedbirlerde iştirak edip özü teşebbüs gösterdi. Ben üstüme alan bu mükafatın maddi tarafını dedi.
Rızaka Kıptatar edebiyatının bugünkü ağlı belli ama onun esas probleması neydi?
Esas probleması ki yine şu yazıların vaziyetinde birinci değer vermedi. Ben meselesi. İkinci değer etti. Yazının yazan eseri, eserleri kitap olup çıkmak gerek. Neşir olmak gerek. Bunda da biz çok kıyımlıklar koyuyoruz. Evet adamların kollarında yazan el yazmaları eserleri yıllarının basılmayı tıra.
Sözünü devam edip Rıza Fazıl daha bir problemanı koterdi. Yani Kırım Tatar tilinde basılıp çıkan kitaplarını okuyacak adam yok derecede dedi o.
Basılıp çıkan kitapların eserlerini de okumağa adam yok derecede. Adamlar kitaplarından meraklanmıyorlar. Meraklanmayanları çoksun anlatıyor okumağa. Bilmeyeli okusa da okumayıp anlamayman diyor bir ilahri. Bana bu bütün bir kompleks problemi bizde. Onun için bizler bilince de bütün küçümüzünü koyup ana tilini halkımız arasında ana tilini canlandırmak, ana tilini halkımız cevap etmek gerek.
Bu Kırım Tatar Yazıcılar Birliği'nin reisi Rıza Fazıl idi. 16 Ağustos'ta eski Kırım'da yerli Kırım Tatar cemaati vekilleri Kırım'ın başka köşelerinden gelgen Kırım Tatar iş adamları toplaşu geçirip eski Kırım'da saklanıp kalgan 600 yıllık Özbek camisini gayırdan tiklemek meselesini müzakere etkenler. Toplaşu Rifat Çubarov teşebbüsü ile geçirilgen. Avgust 18-22 günleri Kırım'da Şark Bazarı adlı halkara festival geçecek. Yarışta 25'ke yakın ülke ve devletten yırcılar iştirak edecekler. Onlar 3 yır yani 1 yır ana tilinde, 2. yır kelgen memleketinin tilinde ve dünya şlageri olgan yır icra etmek gerekler.
Қошылғансын, Украина өзін үлкен Шарк дүниесі пайда болды. Біздің Қырымда Шарк бірінші Шарки дәулеттерін теңселендіріп, Түркі теңселендіріп, батыдан да кетіріп, бір-бірін көрсінер деп, қатынасынар, достасынар деп ол фестивальді жаратты. Бірінші дұрыс жолдамыз, чөнки динамикасы көрсетеді. Үш ілке, беш ілке, он ілке, 25 ілке келместейлер, иштирак етеді.
Bu Kırım Medeniyet Nazırı'nın muavini İsmet Zatif edi. Belli olganı kibi Kırım Tatar medeniyetinden bağlı daha bir festival, Minareti Salhata Festivali sentyabr ayında eski Kırım'da geçecek. Kırım'da endi anege çevrilgen köydeşler görüşüleri devam etmekte. Geçenlerde böyle görüşünü Urkus'ta köy sakinleri geçirgenler. Olar köyünün Kırım Tatar adını kaytarmak meselesini de kötürgenler. Ama yerli hakimiyet başı muha kol tutmaya iken. Hatta Urkus'ta deyip yazılgan, Koyunu tanıtkan tablonu köyge kirgen yolda yerleştirmege ruhsat bermegen.
Yardım eterim dedi. Lakin bu şeyge yardım eterim dedi. Koyumuzun adını koymak için Urkut'a deyip yazılgan darvozunuzuna gelir Urkut'a. Şunu tiklemek istiyemizden ruhsat vermediler.
Şunda kaydetmeli Urkut'a koyunun eski Kırım Tatar sakinleri o güne gelip çıkan vaziyet Kırım'da yanılık değil. Sürgünlükten kaytkan son Kırım'da hiçbir Kırım Tatar köyünün eski adı öyle de kaytarılmadı. Bunu yapmak için ya da yerli eyali arasında referandum geçirmek gerek ya da bu hafta Ukrayna Yukarı Radası karar almak gerek. Amına Milli Firka ve Namus Aksakallar Şurası Kırım Tatar tilinde milli mekteplerde okutuğu hukukunu mahkemede korçalamağa hazırlana. Bu hafta şu teşkilatlarının azaları Akmecit'te ötkerilgen matbuat görüşünde bildirdiler. Mesele şunda ki Ukrayna tahsil nazırı Vakarçuk'un buyruğu boyunca 1. sentyabrden başlap milli mekteplerde bazı fenler ana tilinde değil de Ukrayna tilinde geçirilmesi şart etip koyula. Buna seslenip Marifçi Asosiyasiyası birincilerden iyun aylarında bayağı karşılığı bildirip informasyalar Kırım boyunca darkatkan edi. Milli Firka ve Namus ise bu buyruk bütün kanunlarga Ukrayna imzalagan tiller boyunca Avropa Hartiyasına da karşı kelgenini bildirip Украина Али Махкемесіне, керек олса Европа Махкемесіне мұражат әтежеклеріні білдірділер. Біз зораки украинлештіру ве руслашуға қаршымыз, қырым татарларына незбеттен тіл жиетінден япылған дискриминацияның біз бір вақыт разы олмамыз. Балаларымызны насыл тілде оқытмақ кереклігіні біз озымыз әлетежекміз деділер матбуат көрішуі іштіракчілері. İşte Milli Firqa ve Namus Aksakallı Şurası'nın mahkemege müracaatı nasıl netice verir, vakit gösterir. Azatlık Radyosu için Kırım'dan Dilaver Osman.
Hürmetli tinglovchilar, siz Azatlık Radyosu topshuruvining yorti saatlik ikinci ölüşünü tingladingiz. Ertaga da Azatlık dolqinida ishroshirga umidlanib turamiz. Azatlık Radyosu sizning bilan bugunga sovg'ulasha mikrofon oldinda Bekat Emirova bo'ldi. Isyan Emin bo'lasiz.